Peter Kim Amerikaning sifatli jinsi shimlarini yaxshi biladi.
I look at denim kind of like wine. Like, you know, you can have the same
jinsi shimni vino bilan qiyoslash mumkin. Masalan, bir chelak uzum olib, uni yaxshi ichimlikka aylantirish mumkin yoki ichib bo'lmaydigan bir narsaga, deydi u. Vino sifatiga qarab narx o'zgarganidek, jinsi narxlari ham turli tuman. Bitta shim uchun $10 yoki $200 sarflash mumkin. Mashhur dizaynerlarning kiyimini sotib olishga hammaning ham qurbi yetavermaydi, deydi Hudson kompaniyasi asoschisi Peter Kim.
You know, like high fashion, you start with the runway and there's almost nobody that can wear these runway items.
Moda olamini oladigan bo'lsak, yangi kiyimni birinchi podiumda ko'rasiz. Keyin uni deyarli hech kim sotib ola olmaydi. Ammo biroz vaqt o'tgach, buyumning ayrim elementlarini arzonroq kiyimda ko'rish mumkin. U asta-sekin ommalashib boradi, deydi kiyim.
Ultimately into mainstream fashion.
Italyan gazmoli, uning bichilishi va tikilishi hammasi narxga ta'sir qiladi. Uslubi qanchalik bejirim bo'lsa, narxi shunchalik baland bo'ladi.
You know, we produce in Los Angeles. So, as you can imagine, it's not
bu shimlar Los Angelesda chiqariladi. Ishlab chiqarish tannarxi qimmat, deydi Hudson kompaniyasi rahbari. Bu mahsulotni sotib olishga qurb yetadiganlar asosan Amerika va Yevropadan. Ular Made in USA yozuvi uchun katta pul to'lashga tayyor. Yevropa ittifoqi AQShdan import qilinadigan ayollar jinsi shimlariga tariflarni 12% oshirdi. Ularni chiqaradigan firmalarning 4dan 3 qismi Kaliforniyada joylashgan. Tariflar oshirilsa, firmalar mahsulotni AQShda chiqarmay qo'yadi, deydi Kaliforniya moda uyushmasi prezidenti Ilza Metchek. Bu esa Amerika iqtisodiyoti uchun zarar.
Companies will make their jeans in Mexico. In South America.
Kompaniyalar jinsi shimlarni Meksika, Janubiy Amerikada chiqara boshlaydi, deydi Metchek. Peter Kim ham o'zgarishlarning salbiy oqibatidan ogohlantiradi.
Decimate our business, all of our businesses out here.
Bu yerda biznes butunlay o'lishi mumkin, deydi u. Amerikaning jinsi ishlab chiqaradigan firmalari ham xavotirda. Ularga ko'ra, xorijliklar AQSh bozorini egallab olishi mumkin. Hozircha Hudson jinsilari tarifni o'z hisobidan qoplashni rejalashtirmoqda. Demak, narxlar oshmaydi. Fabrikani Los-Anjelesdan boshqa joyga ko'chirish rejasi ham yo'q. Ayni vaqtda ishlab chiqaruvchilar AQSh hukumatini Yevropa ittifoqi bilan kelishib, masalani ijobiy hal etishga undamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.